Yeah, dava man to, ko tu vari iedot. Piedod man par to, par ko tu vari piedot. Bet atgriežoties atpakaļ pagātnē bērnībā, sāk tev taisa sejā, tur viss nebija kārtībā. Tu kaut kur, es arī kaut kur, vai tā kāds savā starpā attiecības uztur. Skatoties pa logu ārā, gaidot tevi atpakaļ, tāpat kā toreiz man šodien sāps nāk atpakaļ. Šī nav pirmā nakts, un šī nav arī pēdējā. Es sēžu viens zaudējis ticību, visam savā istabā, kāds tomēr nebija savos uzdevumu augstumos. Bet tā ir mana pieredze, un es no viņas neatsakos. Tas nebija pauču konflikts, tā bija vienaldzība. Un tas, ka es šodien par to runāju, tā nav atklātība. Tas ir atskats pagātnē un mūsu saistības. Mūsu prieks, mūsu sāpes, mūsu attiecības. Tagad šodien šeit, tāpat kā tur toreiz. Es pārvarēšu šīs sāpes un tās man neuzveiks. Es nenosodīšu šeit absolūti nevienu. Un no šīs pieredzes es mācīšos tikai vienu. Nenomest malā tos, ko nedrīkst nomest. Šķirtās mācēs ar jums un jums nedrīkst pārmest. Šī pasaule nav godīga pret jums vēl joprojām. Un pārāk daudz mēs viens otru šeit nosodam. Bet šī vienaldzība pret manim, kas tev līdznāk, mums vieno otru ar vien vairāk spēj attālināt. To visu varēja mainīt, bet tu to nemainīji. To visu varēja pagriezt, bet uz kaut ko gaidīt. Tu daudz sāpes rādi, tu nevar noliekt to. Bet es ar tevim līdz galam neskatoties ne uz ko. Mums daudz lietas šķir, bet daudz arī vieno. Tu man esi tuvākais cilvēks, tev jāzina to.